Genocīds, nevainīgo slaktiņš un sliktāk par islāma valsti. Šie ir daži no pasaules laikrakstu pēdējiem virsrakstiem. Vairākās Ukrainas pilsētās un ciemos pēc Krievijas armijas aiziešanas Ukrainas spēkiem pavērusies briesmīga aina. Video kadri un fotoattēli no Kijevas rietumos esošās priekšpilsētas Bučas ātri aplidoja pasauli un šokējuši daudzus. Pēc Krievijas spēku pastrādātā slaktiņa pilsētas ielās daudzviet bija redzami līķi. Agresori uz ielas šāvuši gan uz vīrieši, gan sievietēm, daudziem sasietas rokas. Ielās daudz sašautu, sadedzinātu automašīnu. Sākotnēji tika ziņots, ka masu kapos, kas atrasti pēc Bučas atbrīvošanas, apglabāti gan arī 300 cilvēki. Bet galīgais civilo upuru skaits vēl nav apzināts, jo ielās joprojām guļ mirušie. Kīvas apgabalā no teritorijām, kas atbrīvotas no Krievijas karaspēka, izvesti vairāk nekā 400 nogalināto civiliedzīvotāju. Civiliedzīvotāji noslapkavoti arī Andrīv, kas ciemā uz rietumiem no Kīvas. Izglābties izdevās Vadimam un viņa sievai, abi slēpās pagrabā. Lūk, ko viņš stāsta par situāciju ciemā.
40 людей пропало у нас молодых, не могут ни найти, ни опознать, куда их
40 cilvēki ir pazuduši, jauni cilvēki. Saka, ka esot turēti gūstā, bet kur pēc tam viņi palika, neviens nezina. Ķermeņus atroda tur un tur, daudzas mājas ir mīnētas, šāva uz cilvēkiem. Te lūk viens ķermenis, te vēl viens. 20 cilvēki noteikti ir nogalināti. Sākumā viņi teica, ka civiliedzīvotājus neaiztiks, bet tad gāja iekšā mājās, izlaupīja, nekādas cieņas. Viņiem nekas nav svēts, meklēja vodku, pēc tam braukāja apkārt neadekvāti. Dzirdējām, ka tika izvarotas meitenes. Dažreiz šāva vienkārši bez brīdinājuma. Šāva pagrabos, lai gan tur bija bērni.
Krievijas spēki atstājuši arī uz ziemeļiem no Kīvas esošo Moščunas ciemu, kur visapkārt pavaras postaža. Arī tur miruši civiliedzīvotāji. Par sajūtām stāsta viens no ukraiņu karavīriem Jevgēnijs.
Mirnih ļudēji ubītih tu zaraz počinājās.
Kad redzi šeit noslapkavotus civiliedzīvotājus, tu sāc izjust naidu pret krieviem. Tā ir pirmā reize, kad man ir šādas sajūtas. Tas ir riebums un arī naids par to, ka viņi ir šeit, visi kopā. Vienā vārdā to nevar aprakstīt.
Nu, все воно перемішалось. Я не можу одним якось словом сказати.
Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis par Krievijas karavīru pastrādāto civiliedzīvotāju slaktiņu Bučā vainojas Krievijas vadību. Viņš arī paziņojis, ka tiks izveidots speciāls mehānisms, lai sauktu pie atbildības vainīgos. Zelenskis notikušo nosaucis par genocīdu.
Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла убитих. Повсюди.
Tika nogalināti simtiem cilvēku, spīdzināti un sodīti ar nāvi, līķi uz ielām, mīnētas teritorijas. Pat mirušo ķermeņi tika mīnēti. Mūsu zemē pabija koncentrēts ļaunums – slepkavas, bendes, varmākas, maradieri, kuri sevi sauc par armiju, un kuri pelnījuši tikai nāve pēc tā, ko viņi ir pastrādājuši. Lūk, kā tagad tiks uztverta Krievijas valsts. Tas ir jūsu tēls. Jūsu kultūra un cilvēciskais tēls ir gājuši bojā kopā ar ukraiņiem un ukrainietēm, pēc kuriem jūs atnācāt.
Nosodījumu par Bučā un citās no Krievijas karaspēka atbrīvotajās Kīvas priekšpilsētās pastrādātajiem noziegumiem pauda vairāku rietumvalstu augstākās amatpersonas. Izskanējuši aicinājumi izmeklēt notikušo un saukt vainīgos pie atbildības. Tāpat izskan aicinājumi noteikt jaunas un bargas sankcijas pret Krieviju, tostarp tādas, lai beidzot būtiski tiktu skarts enerģijas imports no Krievijas. Eiropas Savienības valstis tuvākajās dienās noteikšot jaunu sankciju paketi pret Maskavu. Financial Times vēsta, ka sankcijas varētu tikt apspriestas trešdien un pārunāti tiks ierobežojumi personām, ostu izmantošanas aizliegums, eksporta ierobežojumi un energoresursu embargo. Vācijas kanclers Olaf Scholz aicinājis rūpīgi izmeklēt Krievijas pastrādātos noziegumus, bet atturējies lietot vārdus kara noziegumi. Kanclers piektdien ieradīsies Londonā un Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnson mudināšot viņu pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Tikmēr Polijas prezidents Andžejs Duda sacījis, ka nevajag par katru cenu meklēt kompromisu ar agresoru, bet gan tā vietā Ukrainai šobrīd ir vajadzīgs daudz ieroču. Jāpiebilst, ka šodien gaidāmas jaunas sarunas Ukrainas un Krievijas delegāciju starpā. Rihards Plūme, Latvijas radio.